Alô, lá fria. Riga, madona, culiga, lia palha.
Paskatieties, es lidoju pārliecoties šai peļķē, redzu savu seju mākoņos. Šī bija viena no ģitāru virtuoza Andra Kārkliņa sacerētajām haikām. Viņa mūzika, balss un izteiktās domas iemūžināts daudzos ierakstos, kuri glabājas Latvijas radio skaņu arhīvā, un pirmais no tiem ir 1978. Gadā noticis koncerts Universitātes aulā. Taču Kārkliņš ne tikai spēlēja klausītājiem, viņš ar tiem runāja, un tā, kā padomju Latvijā nerunāja gandrīz neviens, dedzīgi, aizrautīgi un atklāti. 1942. Gadā Latvijā zeļeniekos dzimušais Andris pēc kara ar vecākiem pārcēlās uz Ameriku, kur Kārkliņš apguva ģitārspēli no folkmūzikas un klasikas nonākot līdz flamenko. To, kā arī spāņu valodu un literatūru mūziķis apguva Andalūzijā. Kā viņš pats teicis, 3 gadus spodrināja Diego del Gastora kurpes tikai, lai varētu izprast viņa filozofiju un ģitāras noslēpumus. Tur arī Andris Kārkliņš kļuva par André Leton, André Latvieti, kurš papildināja flamenko mākslu ar vairākām variācijām un savām kompozīcijām. Kopš pagājušā gadsimta 70. Gadiem Andris Kārkliņš ar panākumiem koncertēja 30 valstīs, viņš uzstājies prestižās koncertzālēs, izdevis vairākas skaņu plates. Ievērojamais mūziķis pievērsās arī rakstniecībai, sacerēti ap 50 tūkstošiem haiku, 100 dzejoļu, 2 vēsturiski romāna un lugas. Savām dziesmām Kārkliņš neret izmantoja arī ievērojumu latviešu dzejnieku Ojāru Vācieši, Imanu Ziedoņu, Māru Čaklā, Vizmas Belševicas, Aleksandra Čaka un citu vārsmas. Rīgā Andris Kārkliņš pirmoreiz ieradās 1977. Gadā. Turmāk vizītes kļuva biežākas un ģitārists 90. Gados uz dzimteni pārcēlās pavisam. Viņa pēdējais koncerts notika pirms 5 gadiem, mūžībā Kārkliņš aizgājis 2011. Un Latvijas radio glabā viņa mūzikas un stāstījumu ierakstus. Lūk, kaismīgā uzruna tautiešiem 1984. Gadā. Dzirdēsiet arī Andra Kārkliņa ģitārspēli, bet rīt atgādināšu raidījumu, būsim pazīstami.
Viss kaut kādas briesmīgos situācijas, slīkšanā, pudeļkaujās, naža kaujās, šaušana, pistola, salauzta veselība, operācijas galdu, visu vienu pēc otru laidā. Un jo tuvāk bija nāve, jo augstāku žvinguli es jutu, ka mēs pārkāpsim uz citu plauktu. To zinām, man vairs nekas nevar tā sabaidīt. Ir neērtības, ir sāpes, ir grūtības, ir nevajadzīgas tādas kašāšanās. Un daudz laiku mēs notērējam caur formalitātēm un birokrāsim to. Vienīgā lieta, kas mums ir laiks un mūsu mošums. Un to brīdi, ka mēs mūsu mošumu, atmodi, gaišumu nelietojam, tad mēs esam ne sev, ne citam derīgi. Tad mēs tikai esam. Tad mēs esam visi tērētāji. Mēs tērījam gaisu, mēs tērījam šņabi, kas neiet dziesmā un kas neiet priekā. Mēs tērījam ēdienu, ko mēs tikai izgāžam savu pa otru galārā. Tas mums nekā nedod. Un ko mēs daram ar to? Bet, kā mēs radām, tad kumosim šī gārdas, tad ziedi smaržo, tad mēs dalamies. Un tad mēs līdzināmies viena, mēs katru padodam savu šauro es, un mēs dzīvojam kopsumā. Tā kā lapas uz visa koka, kas tam kokam dod dzīvību. Ir atsevišķas lapas. Bet vajag viss, lai tas ozols dzīvo 1000 gadu. Un šeit ir salīdzinājums ar mūsu dzimteni un mūsu tautu. Katra lapiņa mums ir dārga.